Jau pandēmijas laikā Latvijā gan industriālā, gan individuālā līmenī pieauga interese par saules enerģijas izmantošanu, jo pirms 2 gadiem valdībā tika pieņemts Nacionālās enerģētikas un klimata plāns, kas nosaka, ka jebkuru atjaunīgo resursu ieviešana var notikt bez jebkādiem ierobežojumiem. Stāsta ekonomikas ministrijas ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamenta direktors Dimitrijs Skoruks.
Ja mēs runājam par industrijiem, tad vairāki projekti, potenciāli attīstības projekti arī šajā jomā jau parādījās, jau notiek visi nepieciešamo atļauju saskaņošana, un gan starptautiskie, gan vietējie komersanti redz vietu fotovoltaiskiem risinājumiem, jeb saules paneļu balstītiem risinājumiem šeit Latvijā.
Uz jautājumu, cik daudz industriālo projektu pat laban ir attīstības stadijā, Dimitrijs Skoruks pauž šādi.
Ekonomikas ministrija nav pozīcijā, lai sauka konkrētu skaitļus, jo šī ir komerc informācija. Bet pakopot tādā veidā var konstatēt, ka esošās investīciju plūmes vairāk koncentrējas uz priekšizpēti, uz nepieciešamo procedūru, tai skaitā ietekmes uz vides novērtējumu procedūru nosekšanu, un būvniecības posmi ir sagaidāmi nākamo 2 gadu laikā. Sākot ar 2025-2026 gadu, tieši industriālais segments varētu rādīt būtisku izrāvienu un izaugsmu.
Skoruks iezīmē tendenci, ka starptautiskie investori sadarbojas ar vietējiem. Tiek veidotas partnerības, iegādātas nepieciešamās jaudas Latvijā. Arī valsts kapitāla sabiedrības attīsta saules parkus. Vērā ņēmumas ieceras saules parku attīstīšanā ir Latvenergo, kurš šajā jomā darbojas visā Baltijā. Stāsta uzņēmuma saules parku attīstības vadītājs Ivars Inkins.
Ja līdz šim straujāk virzījās saules parku projekta Lietuvā un Igaunijā, tad šobrīd strauši pieaugums ir vērojams tieši Latvijā. Šīs investīcijas lēšamas vairāku 10 miljonu apmērā, tad ilgtermiņa mērķis ir 600 megavati saules parku Baltijā. No tiem tuvākajā gada laikā, tādā attīstības stadijā, ja projektēšanas stadijā, ir aptuveni 50 megavatu saules parki Latvijā tieši. 2024. Gadā šīs te ambīcijas ir ievērojami kāpināt šos te saules parku uzstādītās jaudas arī Latvijā.
Runājot par konkurenci, Ivars Inkins pauž, ka cīņa par brīvajām jaudām notiek un konkurence attīstītāju vidū ir jūtama.
Mēs izjūtam ārvalstu investīcijas šeit Latvijā tieši saules parku tirgu. Konkurence par brīvajām jaudām ar pieslēgumiem, attiecīgi sadalas tīkliem un augstsprieguma tīkliem ir nenoliedzama. Neatkarīgi no tā, kāds ir šis attīstītājs privāts vai valsts kapitāla sabiedrība, šie te konkurences apstākļi ir absolūti vienādi. Esam vienādā pozīcijā ar jebkuru privātu attīstītāju.
Pretējās domās ir Igaunijas atjaunīgās enerģijas ražotājs Sija Evekon valdes priekšsēdētājs Gatis Lazda, sakot, ka spēles noteikumi tomēr nav visiem vienādi un uzlabojumi būtu veicami.
Pašvaldības katrs redz šo te projektu savādāk. Vienā pašvaldībā šeit ir vajadzīga šī zemes transformācija, otrā nē. Vienā pašvaldībā mēs redzam, ka var tikt ievērot šeit atteikotie noteikumi uz solāro parku būvniecību. Savukārt citai šķiet, ka šeit ir vajadzīgs viss būvatļaujas kā būvēji. Mēs varbūt vienotam procesam ar skaidriem noteikumiem, lai investori tā nebaidītos.
Tāpat Lazda novērojas, ka par saules parku attīstīšanu ir ļoti liela interese no lielajām energokompānijām, kas paziņojušas par saviem investīciju plāniem, bet tas rada bažas un neizpratni, jo tīklā jaudu apjoms ir izsmelts.
Ko iepriekš ir paziņojis gan augstsprieguma tīklu, gan sadalas tīklu. Rodas šīta baža par apstākļiem, kas var tikt iespējams radīti un neņemt vērā esošos investors. Esam redzējuši arī varbūt precedents kā nacionālo interešu objekts un tā tālāk. Pastāv baža.
Šogad un arī nākamgad Evekon iecerējis uzcelt 6 jaunus saules enerģijas parkus Latvijā, ieguldot 30 miljonus eiro.
Ja mēs esam jaudu rezervējuši, esam uzsākuši projektēšanu, esam nopirkuši zemi, tad rodās šī neizpratne, kur tad parādīsies šī 800 vai vairāk megavati, kur tad mēs būvēsim. So, kā jau teicu, tīkls ir tāds, kāds viņš ir, un viņš regulē fizikas likumu. Kā mēs kā enerģētiķi nesaprotam, vai mēs kaut ko mazāk zinām, vai kaut kas notiks savādāk.
Arī enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš pandēmijas laikā saņēma atļauju komerciālu saules parku attīstīšanai. Viņš novērojis, ka pirms 2 gadiem interese par saules parku attīstīšanu bija mērena, bet līdz ar Krievijas sākto karu Ukrainā investoru vēlmi attīstīt saules parkus var dēvēt par sprādzienveida.
Bez šaubām, pieaugot interesei un pieprasījumam pēc iekārtām un darbiem, skaidrs, ka pieaug būvdarbu un iekārtu cenu. cenas, bet iet jau paralēlais process. Industrija, kas ražo iekārtas, ir jau pārslēgusies, jo skaidri zināms gāze vairs nebūs nākotnē elektrības un siltuma ražošanā.
Ozoliņš teica, ka savas parku attīstīšana virzās labvēlīgā virzienā un sabiedrību kopumā iegūs gan elektrības cenas, gan apgādes drošības ziņā. Linda Zalāne, Latvijas Radio.